ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі. У Білорусі помилували одних опозиціонерів, але намагаються засудити інших. Та ще й з подачі сусідів.
Цієї фатальної події потрібно зробити глибші висновки. Потрібно створити механізми, які дозволили б не надавати інформацію державам, котрі не дотримуються відповідних правових стандартів.
А у Німеччині згадують 60-ліття побудови Берлінського муру.
Лінія розділу проходила навіть через будинки, коли частина будівлі опинилася на заході, а інша на сході.
І більше про це у новинах від Сергія Драчука.
Дякую, Марія. Отже, сьогодні захист колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко заявив, що має намір оскаржити в Верховному суді рішення апеляційного суду Києва, яким цей суд сьогодні відмовив взяти до розгляду апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду Києва про арешт Тимошенко. Як сказав журналістам захисник Тимошенко Юрій Сухов, він також має намір звернутися у зв'язку з цим рішенням і до Європейського суду з прав людини.
Просто безпреділ судівний, коли
це просто судове свавілля, коли людину арештували, а вона не може оскаржити це рішення. Це реальний абсурд. Звісно, рішення буде предметом вивчення у Європейському суді, і безумовно ми звернемося до Верховного суду. Я подам свою касацію, але думаю, Верховний суд вирішить так само.
Скоріше, Верховний суд поступить так же.
Сказав захисник Тимошенко Юрій Сухов. Раніше сьогодні апеляційний суд Києва відмовився взяти до розгляду по суті скаргу на арешт Тимошенко. У Міністерстві закордонних справ України повідомляють, що російські судові органи закрили кримінальну справу проти бібліотеки української літератури в Москві та проти її директора Наталії Шаріної. Як нагадує МЗС, цю кримінальну справу порушували в грудні 2010 року у зв'язку з нібито поширенням у цій бібліотеці літератури екстремістського характеру. У позачерговій сесії Рівненських обласної та міської рад, на яких очікувалось ухвалення звернень до народу України з приводу посилення політичних переслідувань в Україні, не відбулися, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Депутати від партії «Батьківщина» оформили заявку на проведення сесії Рівненської обласної ради на двох окремих листах. Під одним підписалося 18 б'ютівців, під іншим 10, і в результаті виконавчий апарат ради, який очолює член партії регіонів, порахував депутатів нарізно і відмовився скликати сесію через недостатню кількість ініціаторів. Так само для відкриття сесії Рівненської міської ради забракло депутатів. Власне, лише одного депутата. У горах Північної Осетії на російському Кавказі зірвалися і загинули двоє альпіністів із групи зі Львова, повідомили місцеві регіональні органи Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії. За повідомленнями, пошуки тіл загиблих продовжаться завтра вранці. До подій у світі. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон виступила з різкою критикою президента Сирії Башара Аль-Асада.
President Assad has lost the legitimacy to lead. And it is clear that Syria would be better off without him.
Президент Асад втратив легітимність як керівник, і очевидно, що Сирії було б краще без нього, заявила Клінтон. Сьогодні з Сирії повідомили ще про не менш як 11 загиблих в перебіг операції війська проти демонстрантів. Білоруському правозахисникові Олесеві Біляцькому сьогодні офіційно висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Деталі його справи слухайте далі у передачі «Європейська свобода».
Дякую Сергію і нагадаю, що випуск новин підготував Сергій Драчук. Президент Білорусі підписав указ про помилування 9 політв'язнів, засуджених за участь у демонстрації протесту проти нечесних виборів 19 грудня минулого року. Одночасно стало відомо про нові економічні санкції США проти білоруського режиму за репресії проти опозиції та порушення прав людини. Докладніше розповідає наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
У 40 родинах білоруських політв'язнів зітхнули з полегшенням та чекають, чи можна вже тішитися та готувати святкову вечерю. Офіційно не називають, кого відпустив з тюрем Олександр Лукашенко. Його прес-служба лише повідомила, що рішення про помилування ухвалено на підставі прохань осіб з урахуванням того, що вони осмислили протиправний характер своїх дій, визнали провину і щиро розкаялися. Неофіційно стало відомо про те, що у список потрапили особи, які не є лідерами опозиції. Зокрема, засуджений до 3 років ув'язнення науковець Дмитро Дрозд з Мінська. Його мати Зоя Дрозд чекає на повернення сина сьогодні-завтра. Це така радісна новина, що я просто не вірю в цю казку. Лише коли я його обійму, тоді я переконаюся, що це правда. Бо знаєте, який біль був у серці, коли він там був. Коли йому було погано, то мені було у 100 разів гірше.
Мені тоді в 100 разів хуже.
Пані Дрозд каже, що її сина у тюрмі довго вмовляли підписати листа на ім'я президента з проханням про помилування. Той вагався і казав про це після останнього побачення з мамою. Він на мене як подивився, яка я приїхала замучена, що я на 10 кілограм схудла. І, мабуть, все підписав, тільки щоб мене не добивати. Я як труп ходячий стала, він просто злякався, як мене побачив. Родичі інших політв'язнів також мають інформацію про те, що від їхніх близьких у тюрмах вимагали визнати вину та написати прохання на ім'я президента. Але більшість відмовляється це зробити, бо вважають, що ніякого криміналу у їх діях не було, що вони вийшли на Майдан з політичним протестом і не погоджуються поміняти свої переконання. З грудня минулого року Євросоюз та США багато разів закликали та закликають Мінськ звільнити всіх політв'язнів, зупинити репресії. Захід запроваджував проти офіційного Мінська візові та економічні санкції. Минулого четверга Міністерство фінансів США запровадило нову заборону для американських фірм та громадян на контракти з 4 потужними білоруськими державними компаніями нафтохімічного комплексу. Офіційно оголошено, що це відповідь США на утримання в білоруських тюрмах опонентів влади та переслідування опозиції, журналістів, правозахисників. На думку економістів, ці санкції не будуть фатальними для білоруської економіки, тому що вона мало інтегрована з економікою США, але такі рішення відлякують потенційних інвесторів з інших країн, які конче потрібні Білорусі в умовах економічної кризи. Саме санкції та міжнародний тиск і принесли перші плоди – визволення з тюрем 9 засуджених за протести активістів, переконаний мінський політолог, батько одного з політв'язнів Олександр Класковський. Білоруська влада цинічна та жорстка, і коли вона йде на поступки, то вона це робить під тиском важливих прагматичних чинників. Зараз їй треба рятувати економіку, рятувати систему і знову будувати мости на Захід для отримання грошей, кредитів, інвестицій. Пан Класковський переконаний, що офіційний Мінськ продовжить спроби торгувати політв'язнями і врешті випустить усіх, у тому числі і 3 засуджених кандидатів на посаду президента Білорусі. Прецедент вже був, коли 2008 року Лукашенко відпустив на волю опозиційного лідера Олександра Козуліна, кандидата у президенти на виборах 2006 року, навіть без формального прохання останнього про помилування.
І це був Валерій Калиновський з Мінська. А затримання у Мінську білоруського опозиціонера Олександра Бєлецького спричинило політичний скандал у сусідній Польщі. Польська генеральна прокуратура передала білоруським прокурорам дані про гроші, які лідер правозахисної організації «Вясна» зберігав на польському банківському рахунку. Тепер Бєлецькому загрожує 7 років в'язниці за несплату податків. Польські політики обурені недалекоглядністю польської прокуратури і кажуть, що Варшава повинна зробити відповідні висновки щодо обміну інформацією з країнами, в яких проблеми з демократією. Докладніше розповість наш кореспондент у Варшаві Ростислав Крамар.
У так званій справі Бєлецького польські політики одностайні, незалежно від їхніх політичних переконань. Усі згідні в тому, що передаючи дані про банківський рахунок опозиціонера до Мінська, варшавські прокурори фактично віддали Бєлецького на поталу репресивно-карального апарату режиму Лукашенка. Гроші, які опозиціонер зберігає за межами своєї країни, призначені на правозахисну діяльність у Білорусі і походять із різних закордонних фондів. Голова польської парламентської групи з питань Білорусі та віце-голова парламентської комісії закордонних справ Роберт Тишкевич рішення польської прокуратури називає скандальним.
Огромний скандал, невиображальний скандал.
Це величезний і неймовірний скандал. Не можна було допустити до такої ситуації. Польща вже 20 років підтримує демократичне перетворення у Білорусі. Ми ретельно дбали про образ держави, яка є безпечною пристанню для всіх народів, що борються за демократію. Тож те, що трапилося, абсолютно суперечить політиці польської держави. Це завдало удару по іміджу Польщі, особливо тепер, коли Польща головує в Європейському Союзі.
Тишкевич каже, що польський парламент вимагатиме суворого покарання для посадових осіб, які ухвалювали рішення щодо білоруського опозиціонера. Він нагадує, що польське міністерство закордонних справ свого часу інформувало польську прокуратуру про те, що Мінськ використовуватиме міждержавні угоди про обмін інформацією з метою переслідування опозиції. Рішення польських прокурорів Тишкевич пояснює недалекоглядністю і забюрократизованістю чиновників. Водночас голова польської парламентської групи наголошує, що справжній політичний землетрус, спричинений затриманням Бялацького, може бути щойно попереду. Політичною сценою країн Центральної Європи струсуне, каже Тишкевич, якщо підтвердяться поголоски про те, що дані про банківські рахунки білоруського опозиціонера до Мінська передавала також Чехія. Мовляв, уже підтверджено, що такі дані білоруській прокуратури передавала Литва. Тим самим, наголошує польський політик, підірвано авторитет до країн, які найактивніше допомагають розбудовувати громадянське суспільство Білорусі. Польська генпрокуратура на своє виправдання говорить про те, що виконувала чинний договір про обмін інформацією з Білоруссю і не вникала у питання, хто такий Бялацький. Про таку логіку прокурорів Павел Коваль, польський депутат Європейського парламенту, каже.
Хоч говорять, що справедливість сліпа, та в даному випадку ані прокурор, ані суддя не можуть бути сліпими. Вони повинні знати, куди і якого характеру передають дані. Це їхня головна компетенція. Якщо вони поступають таким чином, що наражають, скажімо про це відверто, не тільки здоров'я, не тільки свободу, але й життя опозиціонерів Білорусі, то це дуже погано свідчить про польську державу. За межами Польщі ніхто не з'ясовував, хто саме таке зробив, міністр, прем'єр чи прокурор, там скажуть, у вас якось дивно. Восени ми почуємо про це в Європейському парламенті.
Радослав Сікорський, голова польського міністерства закордонних справ від імені польської держави, попросив пробачення у білоруських опозиціонерів за непростиму помилку, допущену прокуратурою. Сікорський обіцяв подвоїти старання Польщі, спрямовані на зміцнення демократії у Білорусі. Тим часом, як наголосив у розмові з Радіо Свобода Роберт Тишкевич, із ситуації, що склалася навколо Бялацького, потрібно зробити глибші висновки. Мовляв, проблеми з демократією є не тільки в Білорусі.
То є ситуація, можна повідати.
Ця ситуація показує, що такого типу події могли трапитися з громадянами інших країн, що мають серйозні проблеми з демократією. У даному випадку йдеться про Білорусь, але це могло стосуватися інших держав. З цієї фатальної події потрібно зробити глибші висновки. Потрібно створити механізми, які дозволили б не надавати інформацію державам, котрі не дотримуються відповідних правових стандартів.
Сказав Роберт Тишкевич. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Краман.
В ефірі передача «Європейська свобода» і з нами Марія Щур. Далі у програмі. Європейська преса називає арешт Юлії Тимошенко помстою президента Януковича і попереджає про можливість нової газової війни з Росією.
Комерсант цитує експертів, котрі не виключають подальшого загострення стосунків двох країн аж до нової газової війни зимою 2012 року.
У Німеччині згадують 60-ліття побудови Берлінського муру, а в Чехії намагаються навчитися розпізнавати талановитих дітей.
Обдаровані діти дуже різноманітні, і тільки частину талантів можна легко розпізнати. Більшість обдарувань з різних причин легко впізнати не вдається.
Про це слухайте наприкінці програми, а зараз огляд європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Західна преса жорстко критикує поведінку президента України Віктора Януковича, який, на думку впливових видань, стоїть за судовим переслідуванням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Експерти також дивуються з того, що нібито прагматичний Віктор Янукович арештом свого політичного конкурента, ймовірно, задає собі більшої шкоди, ніж користі. Газети також доходять висновку, що стосунки Москви і Києва, як показали зустрічі президентів обох країн у Сочі, переходять у площину протистояння, яке може закінчитися черговою газовою війною. Пресу гуртав Василь Зілгалов.
Впливовий лондонський часопис «Економіст» прямо характеризує судовий процес у справі Юлії Тимошенко в Печерському суді Києва та арешт підсудної як політично мотивовану помсту її головного політичного опонента президента Януковича. Це, на думку редакції часопису, було передбачуваним не з причини того, що зробила чи не зробила Тимошенко, але за типу людини, як Віктор Янукович, президент України, який є бандитський, мстивий та керується кодексами злочинного світу. Видання також вважає, що Юлія Тимошенко використала суд для перетворення його перед свідками судового переслідування у посміховище. Економіст також не виключає ймовірності визнання судом у Києві вини Тимошенко, ув'язнення її на 7-10 років, чим Янукович позбувається свого політичного конкурента на наступних виборах. Хоча, як зауважено тут, Янукович сам собі шкодить цією помстою, бо опитування громадян показують, що пані Тимошенко, котра не є у жодному випадку ангелом та не користується довір'ям багатьох українців, не складає жодної загрози пану Януковичу. Скоріше навпаки, як пише економіст, арештом Тимошенко Янукович може породити собі серйознішого противника на виборах, бо втратою такого корисного партнера, як Тимошенко, він об'єднує проти себе всю роздроблену дотепер опозицію. Видання з Лондона також вважає, що арештом Тимошенко Янукович перейшов межу, коли він, як виглядає, не розуміє, що робить, на відміну від Путіна, котрий добре знав, чому арештував Ходорковського. Однак, як і в Росії, в Україні такі способи відплати означають, що мирні правові шляхи переходу влади від одного лідера до другого стають все менш ймовірними. Французьке видання «Атлантіко» вважає, що судово-політична епопея в Києві дуже сильно тхне газом і триваючими мафіозно-владними оборудками в Києві та Москві. Тут згадано про такі одіозні постаті, як Семен Могилевич, який до сьогодні перебуває в міжнародному розшуку за важкі злочини, та близьких до нього соратників президента Януковича, Дмитра Фірташа і Івана Фурсіна. Видання з Парижа також зауважує, що і Тимошенко далеко не свята, яка зібрала собі багатство у досить таки туманних умовах, та все ж, як уважно на сторінках «Атлантіко», Європа має виходити із загального критерію, що судовий процес над Тимошенко стосується політичного і демократичного майбутнього України, ключових енергетичних проблем, а також не менш важливих кримінальних проблем. Тому дипломатично пожурити Київ у даному випадку явно недостатньо, наголошує французьке видання, і закликає Європейський Союз до суворих санкцій проти України. Московське видання «Комерсант» вважає, що Україна також зайняла щодо Росії непоступливу позицію, і це проявила зустріч президента Януковича і Медведєва у Сочі в четвер. «Комерсант» цитує експертів, котрі не виключають подальшого загострення стосунків двох країн аж до нової газової війни зимою 2012 року. Аналітики також прогнозують, що складна російсько-українська ситуація може заморозитися аж до завершення виборів в Україні, Росії і США, тобто до кінця наступного року. Американський «Вашингтон Пост» вважає, що продовженням переслідування Юлії Тимошенко президент Янукович ризикує провалити переговори з Європейським Союзом та ізолювати себе у світі. Видання також попереджає: український лідер повинен зробити вибір між Європою і автократією. Якщо він вибере останнє, українці навряд чи залишаться пасивними, резюмує Вашингтон Пост. Такими були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
13 серпня 1961 року в Берліні почали зводити стіну. Кордон 160 кілометрів завдовжки розітнув місто. Раптом по різні боки майже герметичного муру опинилися родичі, друзі, сусіди. З жалобою і трауром Німеччина згадує про початок будівництва стіни. І більше про це розповість Сергій Драчук.
Приспущені прапори, церковні дзвони, хвилина мовчання. Так Німеччина відзначає 50-річчя початку зведення Берлінської стіни. Цього тижня обербургомістр німецької столиці Клаус Воверайт закликав не забувати про жахи, які приніс із собою мур, що свого часу герметично відгородив Західний Берлін від Східного. Нема жодних сумнівів у тому, яку функцію мала виконувати стіна. Це була частина диктаторської системи. наголосив Воверайт. Про підступність східнонімецького державного керівництва свідчить і передісторія зведення Берлінської стіни. Ще в липні 1961 року колишній лідер НДР Вальтер Ульбрихт запевняв, що ніхто ні від кого не збирається відгороджуватися стіною, але вже через місяць він наказав звести мур. Річ у тім, що східні німці тоді масово тікали до Західної Німеччини. Починаючи від 1949 до 1961 року, Східну Німеччину покинули майже 3 мільйони осіб. Особливо легко було перетнути кордон у Берліні. За одну ніч місто розітнули на дві частини. Чимало родин, друзів і навіть сусідів раптом опинилися по різні сторони кордону. Лінія розділу проходила навіть через будинки, коли частина будівлі опинилася на заході, а інша на сході. На кордоні, який ставав дедалі щільнішим, можна було спостерігати драматичні сцени. Люди стрибали навіть із вікон верхніх поверхів і дахів, рятуючись від соціалістичної диктатури, що вирішила замурувати своїх громадян. Загалом за час існування внутрішньонімецького кордону було вчинено 200 тисяч спроб перетнути його в західному напрямку. На кордоні загинуло близько 600 осіб, із них щонайменше 136 при спробі подолати Берлінську стіну. Розшукати Берлінську стіну сьогодні досить складно. Після політичних змін у Східній Німеччині, що сталося 1989 року, стіну майже так само швидко знесли, як і спорудили. Такою великою була ненависть до неї з боку східних і західних німців. Німці, однак, розмірковують над відновленням деяких відрізків, щоб продемонструвати нащадкам усю жорстокість системи.
Das ist ein Vorwurf, der gerade wieder zu Jubiläen auch immer.
Нам сьогодні доводиться мати справу з закидами, чому стіну всюди знесли. Але хочу нагадати про настрої, які панували в 1989-90 роках. Тоді кожен вважав за правильне звільнити наше місто від цієї ганебної стіни. Дивлячись із сьогоднішнього погляду, можна сказати, що, можливо, й варто було б залишити якийсь відрізок як приклад. Сказав берлінський обербургомістр Клаус Воверайт. Його попередник на цій посаді Ебергард Дібген належить до тих, хто хотів би відновити деякі відрізки стіни. На його думку, важливо показати людям конструкцію кордону, який розтинав Берлін. А це не тільки височенні бетонні стіни, але й колючий дріт, собаки, сторожові вежі і самострільні пристрої. Таким чином можна показати, як функціонувала стіна, вважає Дібген. Інакше, на його переконання, молоді люди більше не можуть собі навіть уявити всі жахи НДРівського прикордонного режиму. Найдовший відрізок Берлінської стіни, що зберігся досі, розташовано поблизу східного вокзалу, вздовж річки Шпрее. 1990 року його розмалювали митці з усього світу. Найвідоміша робота – братерський поцілунок Леоніда Брежнєва і Еріха Гонекера під назвою «Смертельне кохання». 1991 року цей відрізок узяли під захист, як історичну пам'ятку. До 20-річчя падіння стіни близько 100 художників відновили свої роботи, які частково змилися дощем.
20 років державі Україна. Інтерв'ю, аналітика, відеопогляд за кордону на сайті radiosvoboda.org.
В ефірі «Європейська свобода». Ваш Сергійко чи Оленка не слухають вчительку, а малюють кораблі і піратів на уроці математики? Не поспішайте сварити свого малюка, бо, можливо, ту задачу на дошці він уже давно вирішив в голові, а тепер йому просто нудно. Для того, щоб розпізнати талант у якнайменшому віці, щоб навчити цього фахівців, вчителів, вихователів, психологів, на 19-ту Всесвітню конференцію у Празі зібралися 400 фахівців. А що вони обговорювали, більше знає Оксана Пеленська.
Як розпізнати маленького генія? Адже за статистикою, п'ята частина всіх дітей народжується з особливим даром – чи то малювати, чи запам'ятовувати, чи логічно мислити, словом – творити. У Празі на конференції, яку щодва роки організовує Всесвітня рада у справах обдарованих і талановитих дітей, цю дуже важливу проблему обговорюють найкращі експерти із 57 країн світу, включно з фахівцями з України. На їх думку, без підтримки родини виявити маленького генія важко. Тільки в родинному колі батьки можуть зауважити, помітити, що дитинка, наприклад, надто повільно розмовляє чи якось особливо розкладає іграшки, розповіла Радіо Свобода психолог, голова чеського об'єднання «Талант і обдарування» Ева Вондракова.
Ті надані діти – це велмі різнорода скупина, а єном час ніхто.
Обдаровані діти дуже різноманітні, і тільки частину талантів можна легко розпізнати. Більшість обдарувань з різних причин легко впізнати не вдається. Дуже часто дитячий талант маскується під якесь пошкодження або фізичний чи психічний розлад, наприклад, медичний, соціальний, мовний. Талановиті діти часто дуже своєрідні, часто з середовищем, яке йому не подобається, малюк просто не співпрацює. Талановита дитина має більшу потребу в незалежності, з нею потрібно працювати на вищих рівнях мислення. Однак, на жаль, наші школи їм цього не дають.
Наші школи їм це стали ще спіше не набізають.
Після родини саме в школі настає другий дуже важливий етап, як розпізнати талант, вважає чеський психолог. Майбутній Нобелівський лауреат в новому середовищі спочатку терпляче чекає, що його особливий дар помітять. Коли цього не стається, поведінка часто змінюється на негативну. Дитина сердиться, конфліктує або просто перестає спілкуватись з колективом. Та й особливо талановитих дітей не дуже толерують однокласники. Кому потрібен математичний феномен чи всезнайко з кількома іноземними мовами? Діти між собою відрізняються і за місцем народження. Їхні властивості формує середовище, в якому вони народились і виростають. Прояви особливих талантів відрізняють малюка зі Сполучених Штатів від юного таланту з Китаю чи Європи. І ці характеристики потрібно вчасно розпізнати і вміти з ними працювати, вважає Ева Вондракова.
Талановитим дітям найкраще живеться в Сингапурі. Дуже добре вміють розпізнавати таланти в Новій Зеландії, притому там немає класів чи шкіл для особливо талановитих дітей. Там кожній дитині надане право максимально розвивати свій потенціал. З європейських країн однозначним лідером є Фінляндія, яка відрізняється від інших країн, включно з північними, тим, що в цій країні дуже шанують освіту і дають її усім бажаючим. З посткомуністичних країн виділяється Угорщина, де збагнули, що саме талановиті діти поведуть країну вперед.
На преській конференції помітили і групу українських фахівців. Україну відносять до держав з великим потенціалом. Важливо тільки навчитись вчасно помітити на своєму подвір'ї майбутнього Нобелівського лауреата, підтримати його дар і в родині, і в школі. Вчені твердять, що коли б усім дітям надати оптимальні умови для навчання і розвитку, чверть з них досягне найвищих вершин інтелектуальної і творчої праці. Оксана Коленська для Радіо Свобода Прага.
І це все у сьогоднішній Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. Гарних вихідних.
Ви слухали Європейську Свободу. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.